Du lytter til P1.
Det er meget muligt, byen har tårne på.
Det er min mormor, der synger. Hun døde af følgerne af en række blodpropper i 2006. Hun var i midten af 70'erne, og jeg var helt ung. Men når jeg fremkalder hende for mit indre øje, er det ikke den gennemsigtige, døende Tove Kemp, jeg ser. Det er min yngre mormor. En bredmundet og flabet skønhed, som jeg mest kender fra billeder og fortællinger. Syngende med en smøg i munden, mens hendes fingre farer hen over tangenterne på det pH-tegnede hvide klaver. Altid med vin i glasset og rummets øjne rettet mod sig. Sådan som jeg ved, hun var. Den kvinde, jeg så op til. Jeg ser også en kvinde, hvis blik sjældent fæstnede sig ved sine børn og børnebørn. Min mormor Tove så mest på kunstmalerier, mænd og ryggen af jazzplader med indgående opmærksomhed og beundring. På os med mere sporadisk opmærksomhed. Måske var det slet ikke til at holde ud at se på os. For når det kom til børn, bar hun på en smerte, som jeg slet ikke kan sætte mig ind i. Den 11. oktober 1953 skød min mormors ekskæreste hendes to sønner. Simon på 3 år og Mikkel på 5 måneder. Og derefter skød manden sig selv. Simon overlevede nogle dage, men babyen Mikkel og ekskæresten døde samme dag. I min familie har vi aldrig rigtig talt om det. Selvom min mormor var en del af den kulturradikale elite i Danmark, forgangsmænd med paroler om frisind og åbenhed, så blev der ikke rigtig talt om drengen. Jeg tænker ikke, den slags sorg lader sig undertrykke af god rødvin og middagsselskaber med de rigtige mennesker. Selvom det næsten kunne virke sådan, hvis man ser på min mormors liv. Så hvordan har sorgen egentlig vist sig for hende og for min mor og i mit liv?
Det er helt okay, det ikke regner, eller det regner i dag, fordi vi skal sidde her.
Langs gråvæggen i det gamle bondehus, hvor jeg voksede op, står Toves pH-tegnede hvide klaver nu ustemt hen i min forældres stue i Ølstykke på Sjælland. Det er overfor det klaver, som jeg hele mit liv har spillet på, at jeg sidder nu.
Kan du ikke starte med? Nu,
for at spørge min mor, hvad hun ved.
Ja, det er fint. Må jeg lige tage en tog kaffe først? Ja, du tager en kaffe.
Dengang du fik det at vide første gang.
Ja.
Det kunne jeg godt tænke mig, at du kan fortælle.
Ja. Jamen, jeg fik faktisk ikke noget at vide, men lige pludselig stod der et billede af en lille dreng i sådan en lys anorak. På en reol. Det føles underligt, hvorfor det billede skulle være der. Fordi det var ikke sådan et hjem, hvor der var billeder af børnene. Altså, der har aldrig hængt billeder af os på væggene. Der var kunst på væggene. Så det der billede var i virkeligheden på en eller anden led lidt malplaceret, tænker jeg, i forhold til, at der ikke var nogen billeder af os. Men der var et billede af ham. Og så spurgte jeg selvfølgelig, hvad det var for en dreng. Og så sagde Tove, at det var Simon. Som havde været hendes dreng, men han var død. Og så snakkede hun faktisk ikke mere om det. Sådan.
Har du nogensinde talt med Tove om det igen?
Nej, ikke rigtigt. Og måske har jeg. Men ja, hvis jeg har taget det op, så har det været sådan meget... Som Tove var lidt overfladisk, sådan, men hun skulle lige tørre bordet af, mens hun svarede. Eller... Det har ikke været sådan, at vi har sat os ned og snakket om det. Fortæl om, hvad der skete. Det tror jeg slet ikke, hun var i stand til. Faktisk.
Okay. Hvorfor?
Fordi at den der sorg var fuldstændig ubearbejdet.
Hvor er I mindre kloge og henrivende? I er det faste fundament, det blivende. Vi kvinder er så svage, blive små. Fordi vi jo har jer at lide på.
Det er på sin vis ironisk, at lige min mor ikke har spurgt mere ind til sin egen forhistorie. For hun har brugt hele sit liv på at hjælpe udsatte børn med deres familieproblemer. Som socialrådgiver. Men om sin egen fortid ved hun ikke så meget. Hun ved kun det, hun fik at vide dengang i sit barndomshjem. At de to små drenge, Simon og Mikkel, hendes store brødre, blev slået ihjel af min mormors ekskæreste. En mand ved navn Jakob Lorentzen. Inden jeg tager til Ølstykke, har jeg prøvet at finde ud af noget mere. Jeg vil ikke komme tomhændet. Hos Rigsarkivet har jeg fået adgang til Jakob Lorentzens ligesynsattest fra oktober 1953. I rapportens anmærkninger er der med blå kuglepen tilføjet nogle detaljer om, hvordan Jakob og drengene blev fundet. Nu skal jeg læse det op for min mor. Det er grænseoverskridende.
Så jeg har fået en lille smule information ud af Rigsarkivet, men den store rapport, der er blevet væk.
Nej. Når ligesynsrapporten?
Ja.
Ej.
Altså, det kan godt være, den ligger og samler støv et eller andet sted, men det var faktisk en meget sød arkivar, der har hjulpet mig rigtig meget. Men jeg har fået en lille smule. Jeg kan se, om jeg kan få læst det her. Det er en ligesynsattest af Jakob, det her.
Ja.
Den 11. oktober, cirka kl. 18.15, blev han fundet liggende på sin seng i det værelse, som han beboede. Han havde skudt sig i venstre tinding. Han lå tværs over sengen og holdt en revolver i venstre hånd. Parentes, han var kitehåndet. På samme seng lå to børn i alderen 4 år og 5 måneder. Det har så kun været 3 år og 5 måneder. De var begge hårdt såret af skudsår i hovedet. Det anses for godt gjort, at afdøde har skudt dem. Det mindste barn var hans eget. Det første fra et tidligere ægteskab.
Det bliver jo ja, meget nærværende på en eller anden led, ikke?
Jo.
Men jeg ser bare det der, den der seng for mig. Med de der børn.
Altså prøv lige at overveje at skyde et barn i hovedet. Det er det mest voldsomme, jeg kan komme i tanke om.
Det er svært at forstå, at man kan komme så langt ud, så det er det, man gør. Men det sker jo flere gange om året herhjemme også.
Mm. Ja.
Og jeg ved ikke, om han har tænkt, at hvis han ikke, altså om han vil straffe Tove. For det må man sige, han har gjort. Noget så grundigt.
Vi har forbydet så mange ting. Vi har forbydet, at der tales om...
Min mor bliver født bare halvandet år efter sin brødres død. Og på det tidspunkt har min mormor allerede nået at blive gift igen. Men forholdet til min mors far går hurtigt i stykker. Og min nu enlige mormor Tove flytter ind hos sin mor og stedfar på en gård i Nordsjælland.
Jeg kan ikke finde nogen anden forklaring.
Og det er et ret vildt miljø, de flytter ind i.
Og derfor tror jeg, at oplysning, åbenhed og... ærligt tale om disse ting, vel?
For huset er ikke som de flestes. Faktisk er det centrum for den kulturradikale elite i Danmark. Ind ad døren vader fremtrædende mennesker. Politikere, kunstnere, meningsdannere og jazzmusikere. For min mor voksede op hos PH, Poul Henningsen. Arkitekten, lysmageren, revyforfatteren og tænkeren. Og min oldemor, altså min mors mormor og Toves mor, hun hed nemlig Inger Henningsen og var gift med PH. Da min mor var barn, delte min mormor Tove og PH og Inger et bondehus i Userød i Nordsjælland. De boede i hver deres længe af gården. Her holdt de fest, de spiste sig mætte og drak sig fulde. PH gik til og fra bordet, ind og klapper en tanke ned på skrivemaskinen og så tilbage til selskabet. Og det er der, min mor bor indtil hendes teenageår.
Vi boede på gården, fra jeg var 5 år. Sammen med, hvor Inger og Poul boede den ene længe, og vi boede den anden længe. Og Marie kom til verden der, min søster Marie. Og sammen med Maries far Børge. Det var jo 2 længere med hver sine køkkener og hver sit liv. Men for mig, der var det sådan, at jeg var lige så meget inde hos Inger og Poul, som jeg var inde hos Tove og Børge. Så det var sådan, der var mange mennesker, der var meget ud og ind, og der var ikke nogen lukkede døre. Inger og Poul havde altid gæster. Alle mulige mærkelige gæster. Og jeg var altid velkommen.
Hvad var jeg som gæster, for eksempel?
Hver sommer, når der var jazzfestival i København, så kom der nogle musikere både hos os. Så der var gang i den. Otto Gelsted var en rimelig fast gæst. Han var rigtig, rigtig sød.
at kunne finde på at tage mig på skød og sige, nu skal jeg fortælle dig en historie. Men jeg ved efterfølgende fra Inger, at det var hårdt at have ham på besøg, fordi han var der så meget, og han drak for meget, men det var også sjovt. Så en gang imellem, så skulle han ud. Der kom alle mulige kendisser, som jeg jo ikke som barn havde nogen fornemmelse af, skulle være en kendis. Altså jeg havde ikke nogen... Jeg tænker, i dag, der ville der billedbladet have stået på lur ude på vejen altid, for at se, hvem kommer nu hos ham der. Den meget, meget berømte Poul Henningsen. Men sådan var det jo ikke. Og når vi tog, da jeg var lille, så tog vi jo til sommerhuset op i Skagen i alle ferier. Og der kom Jens Otto Krag og Poul Bundgaard og alle mulige fancy folk, som... Ja. Men jeg tror ikke, jeg var så duperet af det. Eller jeg var ikke... Jeg var ikke på nogen måde sådan... Og jeg tror, jeg synes, det var lidt sjovt at servere chokolade for Jens Otto Krag, fordi han havde jo set i fjernsynet.
Hvad var det for nogle, hvis man helt sådan overordnet skulle sige, hvad var det for nogle værdier, PH indlejrede i den der familie?
Almindelig, man skal opføre sig ordentligt, og meget sådan humanistisk livssyn. Der skal plads til alle sammen. Og alle, altså det der med nazister og i det hele taget ekstremister og religioner, det er dårligt. Og tingene skulle være smukke. Æstetik betød rigtig, rigtig meget. Men antiborgerligt.
Det blev hvisket i et selskab. De har hørt det på en trappe. De var sikkert selv til stede, da historien blev fortalt dem.
Jeg ved ikke, om nogen har hørt den der den offentlige mening. Regn mig den offentlige mening. Det var jo indlejret i det. At man skulle danne sig sine egne holdninger. Man skulle have sine egne meninger. Man skulle ikke mene alt det, de andre mente.
Denne mening er en afgud, som er så bekvem at dyrke. Bare aldrig mene noget, som de andre.
Så det skulle vi heller ikke. Vi skulle også være os selv og danne os vores egen mening. Og så nogle gange var det bare lidt svært, hvis den ikke helt var forenelig med det mindset, der var. Man skulle mene det rigtigt.
Høje, hellige, moralske, fine folk og samfundsstøtter, brave borgere og venner, I som altid vasker hænder, tag og rend mig i den offentlige mening.
Altså man kan jo lige præcis om ham ikke bruge ordet vor herre, men han havde samme status, som hvis man var troende. Så havde han den status i vores liv. Joken var, at han kunne slå en prut, og så synes han, den lugtede godt. Han trådte aldrig forkert. Han sagde aldrig noget forkert. Og det gjorde i hvert fald, jeg problematiserede det heller ikke. Fordi det var jo sådan, det var. Så jeg gik ikke ind og diskuterede det, hans holdninger. Fordi det var jo de rigtige holdninger. Men der var ikke noget, han gjorde eller sagde, der var forkert.
Min mor vokser op med frisind. Højt til loftet. Derfor virker det underligt, at der er så tavst om drengene. Det her slæng af kulturradikale kendte til psykoanalysens ophavsmand Sigmund Freud bedre end de fleste. Til fortrængningens onde. Men når det galt det inderste sværeste, var der tilsyneladende stille i rummene. Og min mormor Tove accepterede måske bare, at det var den måde, man forholdt sig til sorgen.
Hvis du nu skal beskrive Tove...
Hun var meget smuk, og hun var meget glad for mænd. Og mændene var meget glade for hende. Hun røg en masse smøger, og hun var sindssygt god til at lave mad. Hun drak en masse vin og øl og hvad der nu var, og var vild med fest og farver. Hun sang sindssygt godt. Hun var god til at spille klaver. Hun underviste i mange år som privatelever i klaver. Rytmisk klaver. Ikke noget med klassisk musik. Det er fandenskabt.
Skæbne kvinder er et lystigt motiv. De giver vældig dramatik i mændenes liv. Og vi koner nok, som simpelthen er der, når pigen gik og drømmen skreg. Vi er ringe figurer i kærlighedsspil. Os kan der dårlig nok købes en rose til. Shakespeare skrev, hvordan man tæmmer en heks. Og hun skal have temperament og masser af sex. Og ikoner nok, som føltes for tamme. Et lille suk, et enkelt støn. Ak, til dybe forviklinger var vi for små. Os kan der dårlig nok tages analyse på. Vi ved godt, vi kun er en side af sagen. Man skulle være vidt forskellig om natten og dagen. Vidste vi koner nok, så mangler en tand til. I lægens pragt og sjælekvæl.
Tove Kemp 1928-2006. Man skulle tro, Tove Kemp var PH's datter, så præcis som hun rammer tonen i hans værk.
Det var min mormor Toves mand, Peter Johansen, der efter hendes død samlede en række af hendes indspilninger. Min mor læser op for pladeomslaget.
7 år før Inger skilte sig med sin første mand, og PH blev ægte papfar for Tove og hendes lillesøster Grete. Men da havde de to piger allerede kendt PH og hans kreds i en del år. Til kredsen hørte Bernhard Christensen, som blev et vigtigt musikalsk pejlemærke for hende livet igennem.
Det blev altså ikke til en livslang musikkarriere for min mormor. Hun blev pædagog og løbende udlært i musikundervisning af komponisten Bernhard Christensen. Hun brugte det meste af sit liv på at undervise, især improvisation, i stedet for at stå på scenen. Men i sine unge dage sang hun sammen med sin søster Grete i pigekvartetten Pigerne, der optrådte i Tivoli, og som kor for Dirk Passer i Charlies Tante, og for Stig Lommer i ABC-revyen.
Uden sådan at gå alt for meget detaljer, men hvad var hun for en slags mor?
Jeg startede på Userød Skole i 1. klasse. Jeg tror, man kan sige, at jeg skilte mig ud fra dag 1. Fordi Tove havde meget klare holdninger til, hvad for noget tøj jeg skulle have på. Og når man er 7 år, så vil man gerne have det samme tøj på som alle andre. For eksempel så har jeg ikke været mere end 8 eller 9, før jeg fik min første par cowboybukser. Jeg ville ikke have dem på. Men sådan var det. Ingen strutskørter. Jeg måtte ikke gå til dans op på, hvad fanden hed det, Hotel Amsterdam, op på Kongevejen. Det gjorde alle de andre piger. Fordi det var fra proletariatet. Jeg måtte ikke gå til spejder. Jeg ville også være ligesom alle andre, så jeg ville gerne gå til spejder. Det måtte jeg ikke, fordi hvis jeg ville gå til spejder, så ville lille søster Marie også gå til spejder. Og det kunne godt være, at jeg kunne sortere alt det der med, hvad herfra, men det kunne Marie nok ikke. Så på den måde var jeg jo en del af lokalsamfundet, og på den måde så skilte vi os bare helt vildt ud. Jeg har brugt rigtig mange kræfter på altid at se godt ud. Fordi hvis jeg tog noget forkert tøj på, så lignede jeg Greve Strand. Prøv at høre, hvor meget fordomme der ligger i det, ikke? Virkelig, virkelig meget.
Og det var noget, din mor ville sige?
Ja, det gjorde hun, sagde det. Proletariatet. Og det er jo helt absurd, fordi at vores egen Gud, nemlig Poul, jo synes, at de her mennesker var lige så betydningsfulde som alle andre. Men man skulle helst spille jazzmusik og se godt ud.
Mm.
Ja. Amen, det er meget for simpelt. Det er meget for simpelt, men det har påvirket hele mit liv. Jeg kan bestemt specielt huske en oplevelse, hvor jeg boede alene i en lejlighed i Vium, og jeg ved ikke, hvorfor jeg var så ked af det. Jeg var bare sådan, jeg følte mig som verdens mest ensomme menneske. Hvad har jeg været der i begyndelsen af 20'erne? Og hvor jeg bare ringede til Tove og sagde, at hun blev nødt til at komme og hente mig. Og så kan jeg bare huske, hun sagde, jamen det kunne hun ikke, der gæster. Det var den lukket. Altså, det var der, hvor hun var. Det var ikke sådan til at spørge ind, jamen, hvad er det med dig? Og, er der nogen andre, du kan ringe til? Eller, du ved, som hey, hvad kan vi gøre ved det? Og så, nej, det var bare lukket land. Og det var sådan, det var. Så man måtte parkere sine følelser. Og jeg, altså, der er mange situationer, hvor hun har sat sig selv højere end os. Altså, når man skal joke lidt, så var der Tove og hendes mænd. Og så joken er så, nå ja, jeg har også 2 døtre. Og det er barsk sagt, og sådan var det selvfølgelig heller ikke kun. Men sådan kunne det godt føles, det må jeg sige. Så jeg tror faktisk, hun ville have haft svært ved at beskrive, hvem jeg egentlig var. For det tror jeg ikke, hun vidste. Jeg er ikke i tvivl om, at hun elskede mig, men jeg fik nok ikke så meget opmærksomhed. Hun ville gerne have, at jeg skulle være på en bestemt måde. Hun havde meget travlt med at sige, at jeg var meget talentfuld. Okay, hvad vil det sige at være talentfuld? Altså, til hvad? Og så havde jeg min far i den anden ende, hvor jeg var hver 14. dag og i ferie. Hvor jeg sad og skulle følge med i nodehæfterne til de store operaer, og jeg skulle høre en masse om litteratur, og ja, det var jo forvirrende. Og der var ikke nogen forbindelse mellem de 2 verdener. Tove gjorde ikke noget for at skabe en forbindelse.
Jeg ved godt, hvor langt der var mellem verdenerne hos min mors far og hjemme hos hendes mor Tove. Min mors far, som jeg aldrig har kendt, var greve. En danneskjold Samsø. En dannet mand i toppen af samfundet. Men på en anden måde end de andre mange mænd, min mormor så gennem livet. Men alle var de noget. Der var blandt andet affæren med rejsemogulen Simon Spies. Og så var der Jakob Lorentzen. Ham, der slog min mors brødre ihjel. Ligesom min mormor Tove, var han vokset op i den kreative elite. Som søn af Mogens Lorentzen. Alt muligt kunstneren, der skrev juletræet med sin pynt, som var revyforfatter, digter og kunstmaler, og gammel ven af PH. Det er nemt at blive forarvet over Tove. Man kan høre den offentlige mening og forestille sig reaktionerne. En fraværende mor, der kvæler sorgen i mænd. Men jeg er slet ikke forarvet. Tværtimod. Så jeg har haft min kval over den her serie. For hvad rager det mig? Og kan jeg egentlig tillade mig at hive dynen af Tove 15 år efter hendes død?
Hvad tænker du egentlig om, at jeg laver det her nu?
Nej, men jeg synes, det er fantastisk. Ja. Jeg synes, det er rigtig godt, fordi det er vigtigt, og det er også godt for mig at få nogle ting på plads. Jeg har aldrig gravet i det. Jeg har på mange måder har jeg bare rigtig mange sorte huller i mit liv. Jeg har mødt nogle gamle veninder, der siger, kan du ikke huske dengang? Og sådan noget, det kan jeg ikke. Jeg tror, at jeg har brugt rigtig mange kræfter på at overleve i rigtig, rigtig mange år. Og det var ikke, kan jeg ikke huske ret meget. Så jeg synes, det er vidunderligt. Jeg synes, det er rigtig vigtigt. Og jeg synes, det er vigtigt for vores familie, at vi får de her historier på plads.
Hvorfor?
Fordi jeg tror, det er rigtig sundt og godt at være grounded i sig selv med, hvad det er, man kommer fra i sit liv. Og der tænker jeg, har stået på meget gyngende grund. Og jeg tror også, det er derfor, at for mig har det været ekstremt betydningsfuldt, at du og Simon skulle bare have en stabil barndom med de samme voksne. Og ro, regelmæssighed og renlighed. Det har jeg ikke fået. Men nogle voksne, som bare var der, og som havde tid, og som ikke fordømte jer, og som ikke havde travlt med, at dengang The Beatles kom frem, var jeg jo fuldstændig solgt. Og Tove synes, det var dårlig musik, så de i lang tid havde det sådan, er det så okay, at jeg synes, det er godt? Hun og Inger og Poul, i hvert fald også, da jeg var lille, havde travlt med, hvad der var rigtig forkert. Så det har været vigtigt for mig, at I skulle selv have lov at danne jer nogle meninger om, hvad I kunne lide og hvad I ikke kunne lide.
I S-toget på vej hjem til København tænker jeg over min mormors insisteren på den gode smag. Som min mor fuldkommen frisatte min bror og jeg fra. Vi fik lov at elske Sting og Elton John. At se dårlige tv-serier uden fordømmelse. Min mor vil gerne se med. Hun har i det hele taget gjort meget anderledes end sin mor. Men spurgt til sine 2 brødre, der døde, det har hun altså ikke gjort. Så nu vil jeg gøre det. Forsøg at forstå min mormor Tove og min mor. og måske mig selv bedre ved at undersøge drengenes død. Prøve at forstå, hvorfor kredsen, der delte et nyskabende og frisættende tankegods, samtidig fortrængte Simon og Mikkel, min mormors afdøde sønner. Jeg starter ud med at lave en liste over de mennesker, jeg gerne vil tale med. Mennesker i kredsen. Tæt på Tove, som måske ved, hvad der rent faktisk skete, og hvordan folk reagerede. Måske kan de give mig svar på, om det kun er min mor, der har det indtryk, at der aldrig blev talt om det. At man begravede sorgen.
Hej.
Ja, hallo.
Det her er Karin Panton van Halen. Hun er datter af den verdensberømte danske designer Werner Panton. Der er mange navne og personager i den her historie, men Werner er et af de vigtigste. For han var far til Simon, den ældste af de to døde drenge.
Ja, jeg glæder mig til at møde dig i person.
Ja,
selv er Werner Panton død, men han har datteren Karin. Et slags spejlbillede af min mor. Ligesom min mor er hun vokset op med en forældre, der har fået slået et barn ihjel. Jeg har aldrig mødt nogen fra Panton-familien. Men internettet fortæller mig, at Werner rejste fra Danmark og giftede sig med den svenske Marianne. Sammen bosatte de sig i Basel i Schweiz i et hus fuld af farver og Pantons design. Og så fik de Karin, der er cirka 10 år yngre end min mor. Jeg kunne godt tænke mig at spørge Karin, om hun ligesom min mor oplevede en forælder, der var distanceret på grund af tragedien.
Okay, ha' det godt. Hej.
Efter flere samtaler over telefonen lykkedes det mig at overtale Karin til at tale med mig på bånd. Og mit held er, at hun alligevel skal til København. Du har lyttet til første afsnit af serien Mor i Kultureliten. Serien er tilrettelagt af mig, Sofie Tolle, og redaktør Louise Witt Hansen. Mikkel Rønnau har lavet lyddesign. Thank you.